слухаєте подкаст Громадського радіо.
Переходимо до розмови щодо прав людини, з якими, напевно, мали нагоду познайомитися чимало наших слухачів і слухачок. Поговоримо про те, наскільки правам людини суперечать нові правила карантину, які стали суворіші від 6 квітня 2020 року. І низка там є нових пунктів, зокрема, заборона виходити з дому, крім найгострішої необхідності для людей старших 60 років. І більше розібратися з цим нам допоможе моя наступна співрозмовниця. Це правозахисниця Олександра Матвійчук. Олександру, вітаю.
Доброго вечора.
Якби було потрібно коротко і для чайників пояснити, в чому може бути проблема нових правил карантину, то на які пункти ти би звернула увагу у першу чергу?
Я би сказала про те, що введені 6 квітня дії поставили українську владу у такий собі правовий шпагат. На одному боці цього шпагату, в якому дуже складно і незручно стояти, лежить нагальна необхідність дати пропорційну відсіч поширенню пандемії коронавірусу. Тобто більшість, хоча не всі, на цьому я наголошую, заходи влади пропорційні, обґрунтовані і зрозумілі, з якою метою вони вводяться. Знову ж таки, наголошую, багато, але не всі. Але з іншого боку цього шпагату правового полягає проблема в тому, що обмеження прав людини, відповідно до Конституції, не може здійснюватися підзаконним нормативним актом, яким є оця постанова уряду. І, відповідно, до Конституції оці навіть зрозуміли, чим продиктовані дії, є незаконними і неконституційними. І оцей правовий шпагат, ця розтяжка, вона дуже незручна для влади, бо обмеження прав людини могли бути введені за умови запровадження, наприклад, надзвичайного стану. Або якби Україна відправила дерогацію Генеральному секретарю Ради Європи, який мотивовано пояснила, чому вона відступає зараз від певного ряду прав і свобод людини, чого не було зроблено.
Чи може бути, скажімо так, винятком запровадження надзвичайної ситуації в Україні? Чи це не відкриває можливостей такими підзаконними актами впроваджувати окремі обмеження?
Ні, надзвичайна ситуація не передбачає жодних обмежень прав людини. Надзвичайна ситуація – це знак мобілізуватися органам державної влади, і там передбачено законом цілий ряд речей, які лежать в компетенції органів, які вони мають зробити. Для громадян вона б не мала нести ніяких обмежень. Але це не вперше, коли у нас де-факто обмежуються права людини, але речі не називаються своїми іменами. Давайте згадаємо 2014 рік, і замість війни антитерористичний режим, який був введений очевидним для всіх початку російської збройної агресії.
Чи в інших країнах, які так само, як і Україна, зіткнулися з пандемією захворювання COVID-19, є вдалі приклади стосовно тих дій, які з одного боку сприяють карантину, запобігають поширенню COVID-19 і водночас є більш правильними і доречними у тому, що стосується захисту прав людини, дотримання прав людини?
Ви знаєте, тут складно порівнювати, тому що і дії країн дуже різні, стратегії дуже різні. От я вивчала стратегію Південної Кореї, Тайвані, Сингапуру, Швеції, Британії, там на початку, зараз. Вони всі дуже різняться. Вони залежать від географії, від стійкості державних інституцій, від самодисципліни населення, да? від того, наскільки люди довіряють владі і будуть виконувати те, що вона попросить, від безлічі чинників. І тому стратегії різняться від пом'якшення епідемії, де не вводяться, як в Швеції, такі суворі карантинні заходи, до повного обмеження аж до смертної кари, як, наприклад, в Китаї або в Філіппінах. І тому от порівняння вони дуже складні, бо кожна країна має свій контекст. Але, звичайно, ми бачимо, що цілий ряд країн, серед них, наприклад, Австрія, та ж сама Грузія, Молдова, відправили делегацію до Ради Європи і пояснили, чому вони на даний момент, наприклад, обмежують право на свободу мирних зібрань. А Україна цього не зробила. Мені тут складно зрозуміти логіку влади. Частина країн ввели надзвичайний стан. Ми також не розуміємо, чому він не був введений. І на це є цілий ряд причин можливих. Але оскільки це публічно не комунікується, скоріш за все, влада боїться критики з боку громадськості після введення такого режиму.
І ще дуже цікава новина сьогоднішнього дня – це публікація про те, що Міністерство цифрової трансформації повідомило сьогодні про запуск мобільної програми «Дія вдома». Про цю програму новини вже раніше з'являлися з анонсуванням її наближення її запуску. І от сьогодні вже в новинах було можливо прочитати той факт, що додаток «Дій вдома» протягом дня впродовж 14 днів буде надсилати зареєстрованим користувачам до 10 повідомлень. У відповідь на ці повідомлення потрібно буде зробити свою фотографію, відкривши під час фотографування доступ до геолокації для того, щоб мати змогу встановити, де саме ця фотографія була зроблена. І також я прочитала в цій публікації, що в цьому додатку «Дій вдома» будуть реєструвати тих осіб, яких державні установи, Міністерство охорони здоров'я, епідеміологічного профілю встановлять як таких, що потребують самоізоляції. От подібні додатки, наскільки я пам'ятаю, досвід інших країн, про які я читала, діяли в Південній Кореї, були інші приклади. Наскільки такого роду цифровий контроль ще із доступом до місця знаходження людини вписується в рамки того, що ми називаємо захищеними правами людини?
Ну, це правда глобальний виклик, бо про брілки з відстежуванням говорять не тільки в Південній Кореї. От я читала, в Австрії планують запровадити аналогічну систему. І тут навіть питання не в тому, що в Україні знову це вводиться на рівні підзаконних актів, а мова йде про персональні дані, про право на приватність, про їхні обмеження, що не можуть бути врегульовані і обмежені підзаконними нормативними актами. А мова йде про глобальний виклик, про який нас попереджав Ной Харарі 4 роки тому. І він 4 роки тому написав, що буде боротьба між приватністю і здоров'ям. І здоров'я виграє. І для того, щоб почувати у себе у відносній безпеці, люди подарують своїм урядам можливість 24 години на добу відстежувати не тільки їхні персональні дані, не тільки їхню геолокацію, а взагалі їхні біоритми їхнього тіла. І тут зрозуміло, що різні країни, отримавши такий інструмент, дуже по-різному ним скористаються. У нас є досвід Китаю, який перетворив поселення уйгурів в сучасну цифрову диктатуру, яка, ну, чесно кажучи, мене шокує, тому що якщо ми говорили про скотний двор і про те, що контролюють поведінку, да, у цьому антиутопії, то мені здається, що Китаю вдалося побудувати за допомогою системи цифрової диктатури, у цих скорингів, рейтингів, можливість відстежувати, про що людина потенційно може думати і контролювати не поведінку навіть, а думки.
І оскільки це такий глобальний виклик, чи можна сказати, що досвід пандемії захворювання COVID-19 може суттєво вплинути і на правозахисну тематику? От ми нашу розмову розпочали темою того, що нові правила карантину, які в Україні діють з 6 квітня, не всім правам людини відповідають, і не всім нормам законів, які сьогодні існують в Україні, відповідають. Але от щойно важлива теза прозвучала про баланс чи таку напругу між почуттям безпеки і захищеністю всіх свобод. В подібному шпагаті, напевно, і правозахисна спільнота існує.
І не тільки в Україні. От на днях цілий ряд держав видали заяву про те, що вони, ну як це, знаєте, дипломатичною мовою, хоча це зужите слово, стурбовані тим, що у зв'язку з епідемією можуть непропорційно обмежуватися права і свободи людини. І ми бачимо, що відбувається в сусідній Угорщині, де, по суті, країна Європейського Союзу перетворилася в країну, в якій одноосібно володарює одна людина. яка зупинила роботу парламенту, надала право уряду видавати декрети, які мають рівні закону, під собі підпорядкувала всю судову гілку влади. Ну і це величезний виклик. Світ вже змінився, і ми навіть не знаємо, наскільки. Ми зможемо це зрозуміти тоді, коли ці нібито тимчасові запроваджені дії почнуть чи не почнуть зупинятися і відмінятися після проходження епідемії.
Чи ти сама, як правозахисниця, відчуваєш от якусь теж напругу і стривоженість через те, що далі може відбуватися із правозахистом не тільки в Україні, але й у світі? Ти от сама відчуваєш, що існують якісь речі, які після досвіду цієї пандемії тобі самі, як правозахисниця, доведеться переосмислити?
Ну, мені здається очевидним, що нам треба буде змінити комунікацію з людьми. Тому що правозахисний порядок денний після такого випробування, після того, як люди втрачали рідних, і оці цифри, да, як в Італії, тисячі людей, це не абстрактні цифри, це чиїсь батьки, це чиїсь діти, це чиїсь рідні, це чиїсь друзі. Люди переосмислять цей досвід, і дуже ймовірно вони зроблять ставку не на права людини, а на більшу безпеку. На ілюзію безпеки, на те, щоб обмежити права людини і дати можливість уряду, який буде обіцяти їм вчасно зупиняти такі жахіття в майбутньому. І те, що нам, як правозахисникам, треба переосмислити, це як доступно донести людям, що віддавати свободи взамін безпеки небезпечно.
Це насправді дуже великий філософський виклик. Можливо, не всі, хто нас чують, загалом з цією концепцією погодяться, так? З тим, що свобода може бути більш важливою, ніж безпека.
Я думаю, що всі погодяться, що ситуація змінюється. І коли ми віддаємо свою свободу уряду, який обіцяє нам безпеку, тому що ми йому довіряємо, ніхто не застрахований, що цей уряд зміниться на той, якому б ми нікому не довірили, або що щось зміниться в голові у людини, яка нам обіцяє. Той же самий Орбан, керівник Угорщини, про якого я згадувала, який зараз монополізував владу. Вибачте, він же був демократом. Він, подивіться на його політичний шлях. Він був борець за демократію, за права і свободи. Він став дуже сильно еволюціонував і змінив кардинально свої політичні погляди.
Дійсно, я думаю, що цими днями чимало новин на правозахисну тематику у контексті поширення хвороби COVID-19 ми ще почуємо. І щоб закінчити нашу розмову, ще Олександрі Матвійчук таке запитання поставлю. От в очах правозахисних, так, крізь такі правозахисні окуляри, яка може існувати от межа, яку точно не можна перетинати там, де йдеться про боротьбу із COVID-19?
Я думаю, що нам, як правозахисникам і громадськості, навіть розуміючи, чому влада пішла на такі обмеження, ще раз повторю, що багато з них є пропорційними, да, ми розуміємо, чим вони продиктовані. Хоча не всі. Наприклад, я не розумію, яка пропорційність в тому, щоб не можна одному прогулюватися в парку, да, яку це загрозу поширення епідемії несе. Але навіть якщо ми це розуміємо, ми маємо чітко владі наголошувати, що вона порушила правила, що вона порушила Конституцію. Бо якщо ми це проковтнемо і не звернемо знову на це увагу, то це призведе до набагато гірших наслідків. Тобто треба все ж таки, щоб правильні методи були належним чином оформлені.
Що ж, дійсно є про що подумати. Недаремно гасло програми «Громадська хвиля» – це «Слухайте, думайте». І багато важливих речей ми почули від Олександри Матвійчук. Я нагадаю, це правозахисниця, голова правління громадської організації «Центр громадянських свобод». І говорили ми про права людини у контексті карантину, у контексті боротьби із COVID-19.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».